Denne sælsomme begivenhed bragte et stærkt røre i hele Rørvigs befolkning. Og Marie, som altid var blevet anset for stolt, fordi hun ikke havde meget omgang med sine jævnlige, men fik besøg af præstens døtre, blev nu genstand for alles omtale. Hendes ensomme vandringer i klitterne, hendes dvælen ved havfruestolen sent om aftenen, hendes møder med den fantasiskabning, som folken i Rørvig antog for et virkeligt væsen. Alt dette gav stof til de forskelligste rygter og fortællinger, som voksede i fylde og omfang hver gang dette emne blev diskuteret. Nogle mente, at der i klitterne lå en stor skat, som Marsk Stis fredløse havde nedgravet der, og at Marie var så stolt, fordi hun havde nøglerne til hemmeligheden. At der andre sagde, at hun stod i ledtog med de underjordiske, og at hun kunne mane Mitra frem ved havfruestolen, når det skulle være. Men de klogeste mente dog, at Halvor Jonsen ikke havde været nogen rigtig matros, men en fin greve, som havde bedåret hende ind imellem klitterne, og derpå var løbet sin vej. Dette rygte, som også kom både Lars Hansen og Niels Ille for øre, gjorde dem begge rasende og bevirkede, at den første trak sig tilbage med stolt foragt, mens det gør den anden lejlighed til at uddele adskillige prøl, såvel i som uden for krogen. Rygterne døde vel efterhånden hen, men Lars Hansens gæstfri hus havde lukket sig for mange. Kun Niels Ille kom der til stadighed. Det var som om Låsoldermanden havde fattet en endnu dybere forkærlighed for ham, på grund af de pryl, han havde givet og fået. Tværtimod al forventning indtrådte der efter nogle måneders forløb en betydelig bedring i Maries tilstand. Men desværre, den blev kun slet benyttet. Uagtet mit bestemte pålæg om at holde hende i ro, vedblev dog plagerierne fra Niels Illes side. Og endeligt gav hun efter på en betingelse. Men den ville hun først sige på sin bryllupsdag. Denne kom og var betydningsfuldt nok netop Sankt Hans dag. Hun havde selv valgt den. Alt var i travl bevægelse hos Lars Hansens, og i Rørvig talte man ikke om andet end om Niels Illes 3-dages bryllup, der skulle fejres med en pragt, som aldrig var set der i egnen. Ja, nogle påstod endnu, at spillemændene skulle hentes fra Kalundborg. Alt som tiden nærmede sig flokkedes unge og gamle rundt om Lars Hansens hus og oppe på klitdragene. Alle, selvom de ikke var indbudte, ville se bruden køre til kirke. Brudekonerne havde pyntet Marie på det bedste, og det var netop under diskussion, hvorvidt hun skulle stå med korsklæde og hue, eller som præstens døtre ville have det, med blomster i sit guldgule hår, da Marie på en gang erklærede, at hun havde brudekransen færdig, og at hun kun ville bære den og ingen anden. Dermed åbnede hun sin dragkiste og fremdrog til alles forbavselse en krans af visne kornblomster, som hun bad dem feste hende i håret. Så kunne Niels Ille tage klinte i knaphullet, sagde hun. Man antog det for en spøj og kastede den i dragkisten igen. Men Maria erklærede bestemt, at det var den betingelse, hun havde fastsat, og at den skulle opfyldes. Man adspurgte nu Niels Ille, som med en ed svarede, at for ham kunne hun tage fandens mælkebøtte, om hun ville. Og under stillevisken flettede der brudekonerne den visne krans i hendes lokker, i det de sørgede for at dølge den så meget som muligt. Så kørte man til kirke i en forrygende storm, men der var ingen rigtig garmen ved det hele. Det var som om et lyn ville slå ned, og det skete der også. Da præsten var kommet til det sted i ritualet, hvor han adspørger bruden, om hun vil tage den hosstående ungkarl til ægte, svarede Marie et kort og bestemt, nej, så er det hørtes overalt i kirken. Alene præsten mente at have hørt fejl og ville fortsætte vielsen, idet han rettede det tilsvarende spørgsmål til Niels Ille. Men ligesom denne svarede ja, trådte Marie et skridt tilbage, rev kransen af sit hoved og rakte ham den, i det hun sagde. Som den har du gjort mig vissen og tør. Aldrig står jeg til brud, før den blomstrer igen. I dette øjeblik smældede et hæftigt stormstød kirkeporten i, så at det drønede hen under vælvingerne, som faldt der et skud. Og lige det samme styrtede Marie om ved foden af alteret, som var hun død. Alt opløste sig i tummel og forvirring. Men Niels Ille tog således på vej og bandede så forfærdeligt, at præsten i menighedens påhør måtte vise ham ud af kirken. Fra den dag af blev Marie aldrig kaldt andet end bruden fra Rørvig. Og fra den dag af var det forbi med hendes sundhed og fred. Hun havde ikke et lyst øjeblik mere. Det blev nødvendigt at spærre hende inde i det kammer, de har set. Og der har hun nu tilbragt næsten halvandet år. Om dagen sidder hun for det meste stille hen. Jeg kan under tiden have en rolig søvn. Men hver aften hen imod solnedgang bliver hun urolig og venter, at nogen skal komme. Om natten spinder hun eller lægger sit udstyr til rette, og jeg har ikke ved noget middel kunne betvinge denne restløse uro. Værst er dog hendes tilstand ved fuldmåneskin. De har jo selv oplevet prøver derpå. Hun er et ulykkeligt, men elskeligt væsen, som sorgen har knækket for tidligt. Og for en halvstarighed, som jeg ikke kan tilgive den forresten brave Lars Hansen. Her endte lægen sin beretning. Tror de, at hun er uhelbredelig, spurgte jeg. Desværre, jeg frygter for det. Men hvem kan sige slidt med afgjort bestemthed? Jeg har prøvet et hvert optænkeligt middel, og skulle noget hjælpe, måtte det være et pludseligt ydre stød. En eller anden begivenhed, som gennemrystede hende. Hvis Halvor Jonsen kom tilbage, mener de? Ja, det var tænkeligt. Men desværre, det gør han ikke. Han har nu været borte i 3 år, og man har ikke hørt det ringeste fra ham. Den russiske brik var på vejen til Messina, men forliste i den spanske sø. Det er det sidste, man ved om ham og den. Her rejste den gamle doktor sig, bankede sin pibe ud og bød mig godnat. Dagen efter var jeg på vejen til København.